Yle Puhe. Nosto. Studiossa Mia Krause ja Linda Vettanen.
Oikein mukavaa ja punaista tiistaipäivää. No ei se nyt ehkä enää ihan punaiselta näytä, mutta aamulla aika moni postasi pitkin sosiaalista mediaa kuvia, jossa aurinko oli värjäytynyt punaiseksi.
Joo, ja itsekin todistin sitä tuolla idän suunnalla. Taivaalla tosiaankin ihan siis kuun näköinen punainen aurinko, johon pystyi myöskin katsomaan suoraan, että ei ollut niin kirkas tällä hetkellä.
No mitä ajattelit?
Maailman no ajattelin, että maailmanloppu ja niin. Ratsastajat ovat kohta täällä.
Universumi räjähtikin.
Mutta selvyys saatiin tähän tässä aamupäivän kuluessa.
Kyllä, ja taas voimme syyttää naista.
No.
Ophelia.
Ah, eikö? Shakespeare. Ei, sentään. Myrsky.
Myrsky, kyllä. Myrsky nimeltä Ophelia nimittäin on värjännyt auringon punaiseksi. Tai ainakin välillisesti.
Näin on. Siis tästä kertoo myöskin Ilmatieteen laitos omassa twiitissä. Mitä se nyt kuulkaa?
Iberian metsäpalojen hiukkasia ja Saharan hiekkaa on kulkeutunut etelärannikolle. Ja aurinko on värjäytynyt punaiseksi.
Joo. Näin. Tämä on vähän hieman laveasanaisemmin tätä avaa BBC, joka kertoo, että tosiaankin hurrikaani Ophelia on napannut mukaansa trooppista lämmintä ilmaa ja pölyä Saharan suunnalta. Ja sen lisäksi tätä pölyä on myöskin liittynyt tähän hirmumyrskyyn tuolta Portugalin ja Espanjan metsäpaloista. Ja koska tämmöinen pöly on tuolla taivaalla riehunut, niin se on aiheuttanut sen, että sinisen aallonpituuden valo on hajaantunut ja niin se vaikuttaa punaiselta meidän silmissämme.
Täysin järkeen käypä.
Joo, mutta ei vielä maailmanloppu, ei hätää.
Ei vielä koittanut tällä kertaa. Hetken kuluttua mennään näyttämötaiteen pariin. Tapaamme näyttelijä Katja Kiurun ja kerrotaan nyt, että vaikka hän itse tätä todennäköisesti inhoaa, niin suuri yleisö todennäköisesti muistaa hänet 90-luvun Ruusun aika TV-sarjasta kaikkein parhaiten.
Meri.
Meri.
Oli hänen hahmonsa nimi. Hän kyllä hyvinkin vahvasti eli mun mukanani noina vuosina. Joo. Asunnottomien yö järjestetään tänään 10 paikkakunnalla. Teemana on tänä vuonna itsemääräämisoikeus. No, saako asunnoton esittää toiveita, ehkä jopa valittaa jostain? Muun muassa siitä puhutaan vielä ennen puolta päivää. Ja perataan myöskin tätä asunnottomuustilannetta, koska tilannehan on se, että vuosia asunnottomuus on ollut laskussa, mutta Helsingissä ja Turussa tilastot näyttää toisenlaisilta. Asunnottomuus on lisääntynyt.
Yle Puhe. Nosto.
Mutta jos on näkynyt punaisia aurinkoja tuolla sosiaalisen median syötteissä, niin on myöskin näkynyt MeToo-aihetunnisteita ja päivityksiä.
Kyllä musta tuntuu, että eilen oikeastaan noi aktivoitu oikein kunnolla ainakin mun sosiaalisessa mediassa näitä MeToo-päivityksiä. Lävähteli sinne melko tiukkaan tahtiin ja tuohan sai alkunsa amerikkalaisnäyttelijä Alyssa Milanon twiitistä, jossa hän kehotti kaikkia seksuaalista häirintää kokeneita jakamaan kokemuksensa ja somehan siitä räjähti.
Kyllä. Hänen siis ajatuksensa oli se, että itse asiassa hänen ystävänsä havainto, jonka hän sitten sanallisti omaan twiittiinsä, oli se, että jos kaikki seksuaalisen häirinnän ja väkivallan kohteeksi joutuneet naiset kirjoittaisivat minä myös viestin statukseen, niin ihmiset saattaisi saada käsityksen tämän ongelman koko luokasta. No, jonkunlaista käsitystä saatiinkin vuorokaudessa 500 000 vastausta tai twiittiä tähän Twitterin mukaan oli tullut ja tietystikin siihen päälle sitten vielä eri välineiden. Itselläni tämä näkyy erityisesti myöskin täällä Facebookin puolella. Aika monet jakoivat ehkä pelkästään tätä Alyssa Milanon päivitystä tai sitten kertoivat myöskin omista kokemuksistaan. Ja tämähän niin kuin liittyy taustaltaan. Siis Alyssa Milano, hänet muistaa ehkä aika monet muistaa Siskoni on noita TV-sarjasta tai sitten Melrose Placeista, mikä itselleni oli tuona herkkänä kasvuaikana niin hyvinkin tärkeä sarja. Ja tämä koko keskustelu liittyy tähän Hollywoodin ahdistelu, miksi sitä nyt sanoisi, vyyhteen.
Harvey Weinsteinin ahdistelusyytöksiin.
Joo, Hollywood-tuottaja Moguli oli vuosikausia ahdistellut naisia ja tunnetut näyttelijät. Muun muassa Gwyneth Paltrow kertoi, että hän oli vaatinut seksuaalisia palveluksia uralla etenemistä vastaan. Ja sen jälkeen alkoi ilmestyä kirjoituksia, joista kävi hyvin ilmi, että tässä nyt ei ollut kyse yksittäistapauksesta, vaan itse asiassa koko systeemi vähän niin kuin perustuu tämmöiselle samantyyppiselle toiminnalle. 2000-luvun alun menestysbändi Pussycat Dolls muun muassa, heidän entinen laulajansa paljasti nyt, että hänen lähdetönsä oikea syy oli se, että bändin sijaan kyse oli hänen näkemyksensä mukaan enemminkin prostituutioringistä. Mikä kuulostaa aika mielettömältä, koska kyse oli kuitenkin siis menestyneestä bändistä. Mm. He kiersi maailmaa ja levyjä myytiin, mutta silti tämmöistä toimintaa oli siellä taustalla. Ei parannut kieltäytyä, kun kutsu kävi.
Juuri
tämä
näin.
Oli se meininki. Ja tänään mä itse asiassa luin Hollywood Reporterista Grain Anatomian tuottajan ja käsikirjoittajan Krista Vernoffin kirjoituksen siitä, kuinka tämä koko järjestelmä perustuu ja ihmisten eteneminen urallaan tämmöisille vastaaville tapauksille. Et uraa ei tule ilman näitä Harvey Weinsteineja, jotka istuu siellä avainpaikoilla ja päättää siitä, että kuka pääsee jatkoon ja kuka ei.
Urapolku on ylöspäin.
Joo. Joo.
Niin. No tämä nyt sitten herätti kuitenkin myös vastareaktion. Aika monta on sitten häirinnyt tässä kampanjassa se, että se koskee vain naisia, että miesten kokema seksuaalinen häirintä on rajattu kokonaan ulkopuolelle, vaikka siitä on melko selkeitäkin tutkimusnäyttöä, että se on todellinen ja vaiettu ongelma. Ja on kritisoitu sitten sitä, että miksi puolet ihmiskunnasta on pitänyt sulkea kampanjasta pois, eikö miehiin kohdistuva häirintä ole mukaan yhtä tärkeä?
Mä oon kyllä nähnyt tätä myös miesten päivityksissä, että tähän on hiukan ehkä myöskin avattu siihen suuntaan, että tätä koko Me Too-juttua, että myös miehet voi osallistua siihen, että se on ihan niin kuin tervetulluttakin.
Kyllä, ja sitä muutettiin sitten sitä alkuperäistä päivitystä.
Ja sitten toinen juttu, mikä on herättänyt arvostelua, niin on se, että jos on ollut omia rankkoja, oikeasti rankkoja kokemuksia, niin se on herättänyt ahdistusta nähdä näitä muiden ihmisten tarinoita ja tätä koko keskustelua omassa sosiaalisessa mediassa ja ehkä jonkunlaista painetta myöskin avautua näistä asioista, vaikka ei haluiskaan.
Siihen mun mielestä esimerkiksi naisten linja reagoi aika nopeasti omalla sometilillään kyllä.
Joo.
Jos ahdistaa, niin
some kiinni.
Some kiinni tai soita meille.
Niin. Ja se onkin just näin, että varmastikin mä ymmärrän tosi hyvin tämän asian ja sen ehkä semmoisen jonkunlaisen paineen ja sen, että tämä asia työnnetään kasvoilla, vaikka sitä ehkä haluaisi ajatella. Mutta ehkä se tämän mittakaava, tämän asian, niin tulee mun mielestä hyvin ilmi siinä, että miten paljon tätä keskustelua käyty ja tätä statusta jaettu. Ja se on mun mielestä siis hieno asia. Se siitä syntyy jotain hyvää. Mutta tämä miesjuttu, niin se on ihan hyvä pointti mun mielestä. Kyllähän miehetkin todellakin kokee sitä seksuaalista ahdistelua ja väkivaltaa. Ja siitä se todellakin on vaiettu asia. Mutta mun mielestä nämä on kaksi eri asiaa.
On, mutta saattaa olla miehelle ehkä vielä vaikeampaa myöntää.
Niin. No siis jos halutaan nostaa esiin sitä, että miehiäkin syrjitään ja häiritään ja ahdistellaan, niin se liittyy ehkä enemmän siihen tämän ilmiön toiseen puoleen, siihen, että tämä miehen rooli on aika kapea edelleenkin ja tämmöisistä heikkouksista on niin kuin todella vaikea puhua myöskin. Mutta sitten jos tämä naiskysymys katsotaan, niin se liittyy mun mielestä enemmänkin tähän, mitä itse asiassa nyt viikonloppuna luin Hesaristakin pari päivää sitten, että siitä, että ei ole kovin montaa vuosikymmentä siitäkään, kun täälläkään nainen ei vielä yksin saanut kadulla kävellä. Itse asiassa niin kuin luin kiinnostavan yksityiskohdan tästä, että tavaratalot, esimerkiksi Stockmann tuossa Helsingin keskustassa, kun ne on auennut, niin ne on ollut semmoisia vapauden tyyssijoja suorastaan. Et siellä on
naiset ovat vapaasti päässeet vaeltelemaan.
Niin, siis siellä on jostain syystä ollut hyväksyttyä kävellä vapaasti ja ilman tämmöisiä niin kuin jotain sosiaalisia normeja, vaatimuksia siitä, että miehen katseen alla tai vähintäänkin miehen suojeluksessa. Muuten on ollut niin kuin tämmöinen puistoissa hengaileva nainen, niin siitä on heti herännyt ajatus, että se on joku joutonainen ja hänen seksuaalisuutensa on just heti saman tien kyseenalaistettu. Vain prostituoidut pyörivät tuolla tavalla vapaana kaduilla.
Yle Puhe. Nosto.
Antaa muuten ihan uuden merkityksen myöskin tälle shoppailulle. Se onkin vallankumouksellista toimintaa suorastaan.
Juuri näin. 11 minuuttia yli 11 ja on aika toivottaa tervetulleeksi Katja Kiuru. Turkan teatterikoulun läpikäynyt näyttelijä. Sä lähdit sittemmin ruusun ajan jälkeen maailmalle jo ennen sitäkin ja tie on vienyt hakemaan oppia niin Kuubasta kuin Iso-Britanniasta ja näyttelijän työn ohella sulla on matkaa jäänyt oppia myös naamioteatterista ja kouluttautuminen psykoterapeutiksi. Viime kuussa julkaistiin kirja palasina ja kokonaisena, jossa käydään läpi sinun matkasi aina tähän päivään saakka. Tervetuloa.
Joo, kiitos.
Miksei meidän mikit toimi? Mitä siellä tapahtuu?
Haluaisin vaan lisätä tuohon kirjan otsikkoon, mikä siinä kannessa kyllä ei näy kovin selvästi, että ei ole ihme, että sitä kakkosotsikkoa ei esitetä. Se on Ihminen näyttämöllä. Ja mä oon saanut tähän, sain tähän vuonna 2014 Suomen tietokirjailijaliiton apurahan, esikoistietokirjailijan 2000 euroa. Mä painotan mielelläni, että mä oon lähtenyt kirjoittamaan tietokirjaa, en muistelmateosta tai tämmöistä terapeuttista kirjoittamista. Että kyllä mä oon suhtautunut siihen niin kuin kaunokirjalliseen tietokirjatuotokseen. Mm. Joo, pitikö mun vastata vielä johonkin kysymykseenkin?
Mutta sä oot varmaan kyllästymiseen saakka saanut kuulla tästä ruusun aikaleimasta, mikä sulle, siis mistä suurin osa ihmisistä susta tuntee. Sä kerroit tuossa kirjassa, että esimerkiksi vanhemmat, joilla oli vauva vaunuissa, kertoi, että he ovat nimenneet lapsensa sinun mukaasi. No heikat, ei kun meri.
Joo, aivan totta, että kyllähän tietenkin katselija sekoittaa näyttelijän ja roolihenkilön keskenään, mutta mulle se on aina ollut tosi kiusallista. Enkä mä nyt tiedä, kyllästyminen tästä ruusunajasta johtuu ehkä isolta osalta siitä, että mä oon hyvin turhautunut siitä, että mä en ole saanut näyttelijän töitä täällä äidinkielen maassani tehdä. Että ei se ruusun aika sinänsä, mutta tavallaan juuri se, mitä Peter von Baag kirjoittaa tässä kirjassaan, missä hän esittelee suomalaisia elokuvanäyttelijöitä, että vaikuttaa siltä, että tämä ruusunajan rooli on leimannut Katja Kiurun niin kovasti, että hän ei sen takia saa enempää roolitöitä.
Tästä on puhuttu muutenkin aika paljon ja sitä tehdään ihan tahallisestikin, jos ajatellaan esimerkiksi TV-sarja Uusi päivä, joka pyörii Ylellä, niin siinähän tahallaan pyritään sekoittamaan niin kuin henkilöiden rooli ja faktahahmot. Meillä on omat sometilit näillä roolihahmoilla ja kaikkea tällaista. Onko sun mielestä niin kuin hyvä vai huono?
No huono, koska silloin tässä on juuri tämä, mitä mä oon täällä tietokirjallani halunnut tuoda esiin, että näyttelijän työ on ihan todellinen ammatti, joka pitää sisällään ammattitaidon rakentaa rooliin. Ja sitten kun koko elämäni mäkin on kuullut näitä, että aina tulee vastaan sen, että kuka sopii rooliin, että kuka on lähimpänä itse sitä roolihenkilöä, niin silloinhan siinä halveksutaan täysin sitä näyttelijän työtä. Että mä itse näyttelisin mielelläni vaikka 17-vuotiaasta 85-vuotiaaseen naiseen ja mieheen. Kuten kirjasta voi lukea, on myös käynyt Diane Torrin tämmöisen A Man for a Day-kurssin, jossa syväluodat. Niin kuin tätä miesten ja naisten eroa olla tässä maailmassa, joka edelleen on miesten. Mm.
Sä oot kotoisin lääkäriperheestä. Oliko sulle ihan pienestä asti selvää, että susta tulee näyttelijä?
No siis sillä tavalla, että niin kuin mä tuossa kirjassa kerron myös, niin koulunäytelmien ja tällaisten kautta niin innostuin siitä niin paljon, että se nyt vaan vei mukanaan. Että kyllä se sillä lailla oli aika selvä. Kyllä mä muitakin ammatteja, lentoemäntää ja myös lääkärin uraa ajattelin. Mm.
Sä pääsit ekalla sisään teatterikorkeaan. Millaisena aikana sä ton 80-luvun ja turkkalaisuuden muistat?
Hyvin tiiviinä pakettina. 80-luku muutenkin oli sellaista nousukauden kuplaa.
Se oli vähän sekopäistä aikaa.
Joo. Mutta tavallaan niin kuin, että oli bileet koko ajan. Ja silloin ihmiset rupes käsittääkseni elämään niin kuin yli varojensa. Että joo.
Oliko sinne helppo päästä?
No joidenkin oli helppoa ja vaikeaa tai sillä tavalla, että kun sinne sitten kuitenkin aina otetaan tavallaan niin kuin niistä tulokasyrittäjistä niin kuin tietty skaala, että ei voida ottaa kahta samankokoista naista tai kahta samankokoista näköistä miestä. Että sitten ottaa se variaatio mukaan aina. Mutta sehän on kans aina mysteeri, että millä perusteella sinne sitten niin kuin kukin oppilas valitaan. Hyvin paljonhan on tätä niin kuin katsotaan sukuja, taustaa ja tämmöistä vaikuttaa siltä, että näyttelijöiden lapset. Turkkahan itse sanoi, että hän haluaa kuuluisia vanhempien kakaroita. Mm. Ja niin edelleen, mutta sehän vaikea sanoa. Silloin juuri se teatterikoulu Turkan takia oli noussut semmoiseen niin kuin huomion keskipisteeseen, että silloin 80-luvulla sinne haki yllättäen niin kuin melkein 2000 nuorta ja kyllä se nykyäänkin on, no tietenkin kun julkkius on niin hirmu himoittua, niin sinne riittää hakijoita ja siinä mielessä totta kai se prosentti jää sitten pieneksi. Mm.
edesmennyt turkka muistetaan ennen kaikkea aika fyysisistä opetusmetodeista. Kirjoitit tuossa, että olitte enemmän urheilijoita. Miten se tyyli sopi sulle?
No se sopi mulle, koska mä olin treenannut tanssia. Mähän olin sellaisessa lainausmerkeissä ammattitanssiryhmässä aloittanut joskus 14-vuotiaana. Ja treenattiin semmoinen 12-16 tuntia viikossa, että eihän se fyysinen ponnistus. Mä olin kyllä sit teatterikoulu ennen jättänyt jo sen tanssin ja alkanut istuskella tuossa ensimmäisessä hampurilaisravintolassa, joka ilmestyi meidän treenitalon kämpän alakertaan. Niin mutta joka tapauksessa se fyysisyys, se treenaaminen ei ollut mulle mikään ongelma.
Mm. No turkastahan liikkuu tarinoita edelleenkin vaikka kuinka paljon. Millainen opettaja hän sulle oli?
Miten voisi sanoa? Vaativa. Ei dialogia. Hauska. Puheripulinen. Hänhän ei sillä ollut kauhean pedagoginen, että hän olisi ottanut jotenkin oppilaansa huomioon, vaan hän ajoi sitä yhtä asiaansa, jota me sitten yritettiin parhaamme mukaan ymmärtää.
Ymmärsittekö te sitä missään vaiheessa? Mikä se oli? Onko sinulla auennut se, että mikä se yksi asia oli?
Ja on siinä voinut olla montakin asiaa siinä paketissa ja voi sanoa, että jotain sieltä varmaankin on jäänyt semmoisesta juuri, että ammatti ei ole niin kuin mielistelyä ja miellyttämistä ja sitä, että ollaan kaikki nyökytellään vaan, että niin kuin samassa rytmissä, vaan että mennään kohti asioita jopa niin kuin hullun rohkean niin kuin pelottomasti kohti asioita ja murretaan tabuja ja näin. Mutta mä en niin kuin sitä kokonaisuutta. Silloin mä en edes kysynyt itseltäni, että ymmärränkö mä tätä, koska mä halusin olla teatterikoulainen. Mä halusin, että musta tulee ammattinäyttelijä. Niin sitä niin kuin vaan seuras ja pumppas ja hikoili ja huusi. Jälkikäteen mun on vaikea ymmärtää tosiaan sitä, että on näin iso merkittävä paikka kuin teatterikoulu, jossa sallitaan sellainen niin kuin väkivalta. Että en mä usko, että Turkka sitä väkivaltaa sinänsä. Kun mä kirjoitankin tossa, niin voi olla, että Turkka oli just sopiva hänen edeltäjilleen taistolaisille sen takia, että Turkan avulla taistolaisten ikävä menneisyys saatiin painettua unohduksiin, kun Turkka toi sen oman sensaationsa.
Mutta siellä saattoi tulla suoraan turpaan.
Anteeksi, mitä suoraan?
Koulussa saattoi tulla suoraan turpaankin.
Joo, hyvinkin.
No, sä kerrot tässä kirjassa siis paitsi fyysisestä, niin myöskin henkisestä väkivallasta. Siitä, että saatettiin ihan yhtäkkiä harjoituksissa kesken esimerkiksi nolata muiden edessä.
Joo, tavallaan se oli Turkan semmoinen opetusmetodi. Tai se jotenkin sisältyi siihen, miten hän toimi, että hän sääkin tuossa tätä Krause. Tai sulla on tommoinen huivikin tuossa. Mikä sä kuvittelet tätä taiteilijaa? Ja sitten sunkin vanhemmat ja sitten sieltä tulee niistä vanhemmista. Ja mitä sääkin tuommoisella niin kuin tiedät sä. Että se aina kävi jossain määrin henkilöön se ohjaustyyli. Sulla on tommoset etuhampaa, niin koitan nyt haamarilta löytää. Niin kuin sisältyy jollain tavalla se, mikä minä olen.
Mm. Mut miten se vaikutti teihin? Miten se vaikutti suhun, että tällä tavalla toimittiin?
No kyllä siinä se niin kuin ilman muuta defenssit, eli suojaus ihmisellä tulee automaattisesti päälle. Ja sittenhän sitä tavallaan niin kuin esittää olevansa rohkea ja anna tulla vaan, kyllä mä tämän kestän, mutta hienojakoisesti sitä menee suppuun. Ja silloinhan niin kuin luovuus loppuu. Ja tavallaan niin kuin Turkkahan se oli se luova ja me vaan seurattiin perässä. Että ei meiltä pyydetty mitään niin kuin sinänsä luovuutta.
Sä kuvailet sitä paniikkia, kun sulta kysyttiin jotain, Turkka kysyi sulta jotain ja sitten sä mietit, että mikä on tähän nyt oikea vastaus. Se, joka mulla on mielessä, niin se on varmasti nyt aivan väärä ja sitten aivot menee täysin jumiin.
Kyllä just noin.
Mm. Tuntuuko susta, että hän yrittää niin kuin murtaa teidän mielet jossain vaiheessa? Että teistä tulee ikään kuin muovailuvaha hänelle?
Kyllä mun niin kuin nähdäkseni se on niin kuin hyvin monen muunkin ohjaajan käsitys niin kuin ammatista ja näyttelijöistä. Heti koulun jälkeenkin mulla oli semmoisia kokemuksia, että mä oon sen ohjaajan muovailuvahaa. Tavallaan sitä varten on niin kuin murrettava se toinen Mä unohdin jo, mitä sä kysyit.
Että tuntuuko sitä, että teidän mieli yritettiin murtaa?
Niin, ainakin jälkikäteen niin kuin, joo, tuntuu siltä. Koska siinä pedagogiikassa ei ollut pedagogiikkaa, joka katsoo sitä oppilasta niin kuin kokonaisuutena itsenään, niin tavallaan juuri, että meistä on tehtävä kuuliaista massaa, joka toimii näin ja näin. Turkkahan myös painotti sitä, että muiden ohjaajien kanssa te ette voi tehdä tätä, mitä minun kanssa. Eli tätä kainaloi ilmaa ja kädet toinen tätä futuurissa ja toinen penkoo sieltä takaa sitä menneisyyttä. Niin kuin näin. Mutta että muut ohjaajat on myös niin, että en mä hirveästi ole Suomessa työskennellyt semmoisessa nimenomaan semmoisessa keskustelevassa dialogissa, jossa pureudutaan siihen käsillä olevaan työhön. Siis kyllähän saatetaan puhua ja lässyttää ja kahvimetodia ja puhutaan, mutta että keskityttää siihen työhön ja puhuttaisi siitä, niin se on ehkä vähän harvinaista ollut. Mutta toisaalta mulla on ollut niin vähän töitä 15 vuoden aikana, että kenties siellä on metodit jo muuttuneet tämmöiseen avoimemman dialogin suuntaan, toivotan niin.
Mikä sun selviytymistrategia sitten oli tuosta ajasta? Siellä osa porukasta jätti koulun kesken, siksi ettei jaksa.
Joo, en mä silloin tietenkään mitään strategioita ajatellut. Että sitä vaan meni semmoisessa putkessa. Tietenkin kun mä olin viimeisenä vuonna koulussa ja Turkko, kun me oltiin kahden kesken, niin hyökkäsi mun kimppuun ja kiros sen, että hän on ottanut mut kouluun ja näin. Niin totta kai niin kun se viimeinen vuosi ja koulusta niin kun työelämään lähteminen, silloin mä olin niin kun täysin tyhjän päällä. Mutta mikä se selviytyminen oli, ehkä mä nyt kuitenkin selviydyin, tai niin kuin, että mitä se selviytyminen on, että kyllähän mä sitten niitä asioita prosessoin pitkään. Ja prosessoin vieläkin. Että mä tiedän, onko mä selvinnyt.
No, koulun jälkeen sitten sä lähdit Tampereelle, Tampereen työväen teatteriin. Miten toi koulu sut laitosteatterin arkeen? Niin kuin valmisti. Viihdyksä siellä?
No Turkkahan oli hirveästi varoitellut siitä, että miten siellä on niitä kateellisia vanhoja kollegoja ja niin edelleen. Että tietynlainen ennakkoasetelma oli, vaikka mä olinkin joutunut niin kuin henkisesti luopumaan Turkasta, kun hän nyt melkein pamautti mua nyrkillä ohimoa. Mutta hyvä niin, että henkisesti luomuin hänestä. Sitten tavallaan niin kuin juuri se semmoinen kokemus siitä, että mä en tiedä, mitä näyttelijän työ on, niin siellä se oli vaan sellaista selviytymistä ja semmoista jotenkin sotkusta vyyhtiä, että mitä tämä kaikki on ja ymmärtääkö noi muut jotain, mitä mä en ole ymmärtänyt, että kun ne nyt vaan niin kuin näyttelee ja on näyttelijöitä ja musta tuntuu, että mulla ei ole mitään kättä pidempää. Mulla on vaan tämä Katja Kiuru-niminen näyttelijä, jota mä tässä kävelytän tonne teatteriin ja näyttämölle. Että muistan, kun ensimmäisenä päivänä, kun mä istuin siellä teatterin kahvilassa, niin mä oon lähestyt tämmöinen nuorehko miesnäyttelijä, joka sanoi, että hän on näyttelijöiden eläkekassasta, että onko mä jo ilmoittautunut siihen. Ja se oli mun ensimmäinen työpäivä. Niin mä olin niin kuin silleen, että oho, että istuinko mä tässä nyt ihan oikeasti eläkkeelle
asti. Onko minulla eläkevirka tässä?
Mä olin tyyliin 23-vuotias, että onko tämä niin kuin tämmöinen jotenkin. Koko ajan tuntui vaan epävarmuutta siitä, että mitä tämä näyttelijän työ on. Sen mä tiesin, että siihen mä en ollut saanut niin kuin kättä pidempää.
No siellä me kului pari vuotta Tampereella ja sen jälkeen sä sitten jättäydyt freelanceriksi. Lama ei ollut ja duuneja riitti. Mitä sä silloin teit?
Joo, tosiaan hyvin pian siitä, niin mut kutsuttiin tuohon tien toiselle puolelle mainostelevisioon sinne Ruusunajan koekuvauksiin. Et sillain, kun se oli niin iso päätyä, niin mä en muista, että mitä kaikkea pikkujoulukeikkaa ja sun muuta. Kuunnelmiahan mä tein hirveästi. Mähän aloitin ne, kun mä olin 12, niin kuunnelmien tekemisen. Se on aina ollut yksi mun lempilaji. Ikävä kyllä nekin on vähentynyt ihan hirveästi. No joo, kai niitä podcasteja tehdään kuunnelmiakin, mikä on hyvä juttu. Joo, mutta kaikkea sekalaista semmoista. Mulla oli semmoinen punainen kupla, auto. Muistan, kun mä aina sillä huristelin tuolla. Semmoinen mielikuva, että mä oon niin kuin tukkaputkella ajellut tuolla punaisella kuplalla työstä toiseen. Mutta en mä nyt ihan tarkkaan muista, mitä töitä ne kaikki oli.
Kuinka intensiivistä toi ruusunajan tekeminen oli? TV-duunithan on, tai tällaiset sarjakuvaukset, nehän on pääasiassa venailua ja odottelua ja valoja. Ja
se on totta, mutta kyllä siellä paikan päällä pitää olla, että mekki on aamulla ja sitten istutaan niinku iltapäivään iltaan asti, niinku käydään harvakseltaan niissä kameran edessä niissä kuvissa, mutta istuskellaan odottamassa loppupäivää. Et kyllä se sillä tavalla niinku voi sanoa, että vei kaiken ajan, että sinne tänne saattoi saada jotain pistokeikkoja sen väliin, mutta kyllä se niin kuin koko päivä duuni oli.
Silloin oli aivan valtavan suuret katsojaluvut. Oisitko sä itse uskonut silloin, miten iso juttu siitä tulee?
No enhän mä sitä tietenkään päässäni myöskään sillä lailla ennakoinut. Ja sitten toisaalta meillä oli semmoinen kuvaaja siinä, jolla oli niin kuin selkeitä intohimoja. Ja sitten toisaalta kun oli se puhuva koira sekä se mummi, joka rupesi haamuna asuun siellä vintillä, niin kyllähän sen niin kuin tajusi, että tässä on sellaisia elementtejä, jotka on vähän jotain uutta. Ja sitten kun se oli tietenkin
vähän
myös
vähän Twin Peaks.
Niin, jotain just sellaista, että sekä uudenlaista kuvakerrontaa, että näitä niin kuin rooleja, mitä pystyy nimenomaan televisiosta, niin kuin käyttämään sitä televisioa siinä välineenä, että koira puhuu ja niin edelleen. Näyttämällähän koiraa ei sillä saa puhumaan ihan helposti, mutta joo. Mä koko ajan unohdan, mistä mä olin.
Et olisitko uskonut, miten iso juttu
niin siitä joo,
tulee?
Joo, ei, kyllä se ihan ällikällä löi. Että sitten tavallaan, kun se suosio kasvoi niin suureksi, niin sitten tajus, että Suomen kansa tai jotenkin tällainen on niin kuin tarvinnut jotain sellaista yhteistä. Ja saattaa olla, että se uusioperheaihe oli myös päivän polttava. Että se osui monella siihen omaan käytäntöön. Mutta ei meistä kukaan varmaan sitä suosiota osannut ennakoida.
Mutta sulla oli kuitenkin silloin jo ihan hyvä suhde julkisuuteen. Eikö Turkka jo kouluttanut teidät siihen, että te olette rokkitähtiä tuolla kaupungin yössä?
No hän toivoi, että me oltais oltu niin hienoja kuin ja merkittäviä kuin rokkitähdet ja valokuvamallit. Suhde julkisuuteen on siinä vähän ollut semmoinen olo, että se juoksee niin kuin mun perässä ja mä juoksen sitä pakoon. Et koska mä niin nuorena myös altistuin sille tai tavallaan, että kun mun kuva oli jossain noissa Lööppi-keltaisessa lehdistössä heti siellä, kun sinä päivänä, kun me saatiin tietää, ketkä on valittu kouluun, ja ne oli siellä pihalla odottamassa meitä tyyliin kaveroiden kanssa tai jotain, että sitten on kuvat siinä heti, että se vaan niinku seurasi luonnollisesti sitä, mutta ei se mitään sinänsä niinku, en mä tiedä, olisi mulla hyvä suhde. Aina se on ollut jossain määrin rasite, joutuu katsoa itseään niinku julkisuuden henkilönä. Julkiksena.
No jos vertaa teatterityötä TV-työhön, niin kumpi sulle on mieluisampaa ollut? Kumpi on sulle rakkaampi?
Teatteri ilman muuta. Sen takia, että siihen liittyy niin paljon, se on näyttelijälle niin, kuin niin paljon kokonaisvaltaisempi tapahtuma. Just kun televisioelokuvaa tehdään niin kuin pienissä kuvauspätkissä, niin hyvin harvoin tulee just semmoista flow-kokemusta, että nyt tämä vie. Tai että tuleehan niissä flow-kokemuksia vasta näyttelijöiden kanssa, saadaan kehitettyä se illusorinen kupla ja se lähtee viemään meitä, mutta ne kestää sen 15 sekuntia poikki, kiitos, uusi otto. Että teatterissa juuri juuri niihin asioihin perehtyminen ja se, että se alkaa ottaa musta valtaa pikkuhiljaa ja mä saan niiden vastanoittelijoiden kanssa työstää sitä, että me löydetään se käsikirjoituksen idea, että me saadaan se mustaa valkoisella oleva duuni, se käsikirjoitus niin kuin hengittämään ja elämään siinä meidän yhteisessä tilassa ja ajassa, niin se on se hieno. Ja siihen liittyy niin kuin sekä äly, sydän, keho, sielu. Se on niin kokonaisvaltainen tapahtuma.
Mm. Ja jokaisessa näytöksessä on varmaan kuitenkin jotain omaa, vaikka sitä toistaa useana iltana.
Just näin. Kyllä ehdottomasti jokainen on omansa. Paitsi tietenkin se voi jollain näyttelijällä, joka veivaa 150 esitystä jokaisesta biisistä, niin saattaa olla erilainen kokemus kuin mulla. Mutta kyllä mä luulen, että heilläkin on tietenkin se, että jokainen päivä on erilainen, jokainen hetki on erilainen.
Mm. No ruusun ajan jälkeen sä lähdit hakemaan sitten lisää oppia näyttelijän työhön Lontoosta. Millä tavalla opetus siellä poikkesi siitä, mitä sä olit Turkalta saanut?
No tämä on tämmöinen vastaus on lähinnä niin kuin, että yö ja päivä. Että Turkan kanssa tehtiin Turkkaa, hänen juttujaan, sitä juuri, että me pystyttäisiin luopumaan tästä meidän sivistyksen tuomasta pulpetissa istumisen, tämmöisestä alistuneesta olemuksesta ja ole rohkeita ja mutta sitten siellä Lontoossa tehtiin ihan oikeasti, niin avattiin niitä näyttelijän työn avaimia. Että ihan siis stanislavskilaista toiminta-analyysiä, tekstianalyysiä, että aivan toisen tyyppistä. Lyijykynän ja paperin kanssa muun muassa. Tätä Turkalla ei ollut koskaan.
Mm. Sä oot kiertänyt maailmaa hyvin paljon myöskin töiden ja opintojen perässä Saksassa, myöskin Kuubassa esimerkiksi. Minkälaisia havaintoja? Sä kirjoitat tässä kirjassa aika tarkastikin erilaisista menetelmistä ja teorioista, joita tähän näyttelijän työhön liittyy, mitä sä oot maailmalta saanut. Niin kerro jotain oivalluksia, mitä on löytynyt sieltä matkan varrelta.
No tavallaan niin kuin se oivallus on just se, että mitä mä lähdin hakemaankin, että ne oivallukset. Tavallaan niin kuin ne mun opit on vaan vahvistanut sitä, mitä mä oon alun perin ajatellut, että tämä on ammatti, jossa ei ole kysymys minusta, jossa voin loihtia itsestäni erilaisia hahmoja tai erilaisia ihmisiä. Ja niin kuin tämän duunin se käsityömaisuus, ei semmoinen, että mun pitäisi heittäytyä joka juttu jotenkin tunteella tai jotain sellaista, vaan että tätä kootaan niin kuin älyllisesti.
Se kuulostaa ihan niin kuin hurjan rankalta se menetelmä, jota sulle on teatterikorkeakoulussa opetettu, että heittäydytään jokaisen tunteeseen ihan aidosti ja oikeasti ja koetaan ne asiat. Käydään siellä syvissä vesissä ja tietysti sitten myöskin siellä korkeilla huipuilla, mutta huomaatko sä niin kuin itsessä siinä eron, että kun sä oot vaihtanut sitä näkökulmaa siihen työn tekemiseen, niin
no, se juttu on just se hullu juttu. Se juttu on just se hullu juttu, että jos nyt puhutaan tästä Turkan metodista, vaikka hän aina, että tässä mitään metodia ole, niin kun siinähän ei niin kuin käsitelty niin kuin roolihenkilön tunteita tai sen näytelmän kuvaavia tunteita tai muuta, vaan itseisarvossa on ylipäänsä se tunne ja sen takia meitä piti itkettää tai meidän piti itkeä. Ja sen takia meidän piti hurmioitua, oli tämmöisiä niin kuin harjoituksia, mistä taivuttiin alle taakse paltiot, Allah, niin kuin hurmiossa näin, Allah. Niin kuin tiloja haettiin, niin se vaan käy niin kuin pidemmän päälle kauhean turhaksi ja sisällyksettömäksi, että niin kuin tunteet, niin kuin, että ne on vaan yksi osa ihmistä ja ne tulee ja menee, että miksi niihin pitää niin kuin jotenkin, miksi me mennä rypemään ja miksi niitä pitää esittää. En mä oikein ikinä ymmärtänyt sitä.
Mm. Meidän vakiokuuntelijamme kommentoi täällä lähetysikkunassa. Muistan, kun tutustuin Katjaan, näin hänet ekan kerran Ylen käytävällä noin 94. Hän oli silloin innoissaan eroottisista runoista ja selitti silmät palaen, että niitä pitää lausua farkkujen nappi ja vetskari auki. Tulee kuulemma happea ja tunnelmaa.
Eroottisista runoista. Ei soita kelloja. Mutta hyvinkin voin olla. Ei siinä mitään. Kuulostaa houkuttelevalta, hyvältä, ihanalta. Terveisiä vaan sinne.
Terveisiä.
Toivottavasti törmätään toistikin käytävällä. Nappi ja veskari auki. Ei olisi mikään ihme, mä löydän itseni lähikaupastakin välillä silleen, että mulla on vyö ja nappi auki. Se johtuu siitä, että mä rakastan käydä puskapissalla.
Hei, mitä sä luulet, että miten tämä, niin kuin, toimisiko tämmöinen niin kuin, kulttuuri jossain koulussa tällä hetkellä? Voisiko näillä opeilla, mitä sä oot Turkalta sanonut, mitä teille on Turkalle annettu, niin voisiko niillä niin kuin, tänä päivänä opettaa?
Mitä niillä silloin voi opettaa, silloinkaan pystyy opettamaan, en osaa sanoa. Voisiko niillä nyt, kuka haluaa, kokeilkoon mun puolesta, mutta toisaalta kyllä tämä mun kirja on myös kannanotto just tämmöiseen väkivaltaan ja hyväksikäyttöön. Et toivottavasti ei. Mutta juuri se kysymys, että opettaa. Opettaa mitä? Mitä meille opetettiin siellä? Ei ole selvinnyt. Jos jollekin selviää tosta, niin hyvä. Tosta mun kirjasta tarkoitan. Tai jostain muusta. Mielelläni käyn dialogia siitä.
Yle Puhe. Nosto.
11.38 ja noston vieraana tänään on näyttelijä, kirjailija Katja Kiuru.
Kiitos, kun sä tituleeraat mua kirjailijaksi, mutta mä en kyllä itse vielä tee sitä. Toisen julkaisun jälkeen kenties rohkenen.
Okei, kiitos. Pidetään mielessä. Meillä oli tässä joku aika sitten täällä vieraana Jonne Järnefelt ja muutama muukin näyttelijätär. Ja he kritisoi aika voimakkaasti sitä, millaisia ja miten ohuita rooleja yli nelikymppiselle näyttelijättärille tarjotaan. Yhdytkö sä tähän mielipiteeseen?
No, mä oon 52. Tässä nyt 12 vuoden aikana mulle ei ole kovin montaa roolia tarjottu. En pysty sanomaan. Mutta yleisesti ottaenhan nainen on siis tukihenkilö siinä näissä näytelmissä tai elokuvissa ja näin, että joo, että hyvä, jos naisella siinä on edes nimeä niissä niin kuin leffoissa, että onhan ne ohuita. Käsikirjoituksesta on kyllä 99% kiinni. Siis että käsikirjoitus, jos ei käsikirjoituksessa ole aineksia, niin siitä on paha lähteä nyhtäseen.
Mm. Niin mitä sun mielestä tälle asialle pitäisi sitten tehdä?
Täällähän on Suomessa.
Mitä sille voisi tehdä? Se on kummallista, että sä oot hakenut oppia turkalliseksi ympäri maailmaa, eikä rooleja tarjottu.
Toden totta. Se on mustakin kummallista. Mitä sille voisi tehdä? No, mulla on vähän nyt suunnitteilla itse kirjoittaa elokuvakäsikirjoitus, missä on muutakin kuin nimettömiä tukihenkilönaisia. Siitähän se tosiaan on kiinni, että niitä kirjoitettaisiin naisille, mutta onhan myös tehty sitä, että naiset näyttelee niitä miesrooleja. Joko niin, että ne roolit muutetaan naisiksi tai niin, että ne naisnäyttelijät muutetaan miehiksi. Kyllä se on hyvin paljon nimenomaan sitä käsikirjoituslähtöstä ja no ylipäänsä se, että kun, niin kauan kun me eletään tässä miesten maailmassa, niin miesten tarinat vaan on tärkeämpiä kuin naisten tarinat. Pikkuhiljaa se muuttuu.
Onko siinä sitten eroa, jos käsikirjoituksen on tehnyt nainen vai mies?
Ei välttämättä. Ei välttämättä. Se riippuu, onko hän sinne kirjoittanut naisten tarinoita vai miesten tarinoita, joita naiset tukee.
Tästä oli tehty musta joskus ihan mielenkiintoinen tutkimuskin. Ihan laskettu prosentit, että kuinka paljon siellä on.
Joo.
On niin kuin eri sukupuolia ja minkä ikäisiä, niin kyllä siinä yli nelikymppiset naiset aikamoisessa vähemmistössä oli.
Joo, et se on aina kummallista, kun kuitenkin suuri osa yleisöstä, varsinkin teattereissa, mutta myös hyvin paljon elokuvissa on juuri näitä nelikymppisiä, tai siis no, naisia ylipäätään. Että et ne todella, mä en jaksa aina käydä katsoa mitään miesten tarinoita. En todellakaan. Ne on nähty.
Sä kirjoitat kirjassasi myös teatterimaailman hyvävelin-verkostoista. Miten ne näkyy siellä?
Mä uskon, että Suomessa joka alalla on tämä hyvävelin-verkosto jotenkin niin syvällä näissä systeemeissä, tässä niin jotenkin kulttuurissa.
Mutta että leffoihinhan on castingit, teatteriin välttämättä ei, rooleihin.
Niin, ja millaiset castingit on leffoihin? Kyllä varmaan jonkunlaisia on. Muut on, ei kannata kysyä, kun mä en ole niissä käynyt. Ei ole pyydetty. Mutta joo, teatteriin todellakaan ei ole. Ja täällä on kyllä vallalla semmoinen näkemys, että mitä turhaa. Että siinä ei nähdä mitään arvoa, että etsittäisiin niihin rooleihin ammattitaitoisia ja toisiaan täydentäviä, vaan nimenomaan, että kun tehdään kavereiden kesken, niin se tietotaito ja se oivallus pysyy tavallaan aina niin samoissa. Kun se ei vaihdu se veri mihinkään, niin silloin ei ylitetä niitä rajoja, jotka tämä jengi määrittelee.
Koskeeko se pelkästään laitosteattereita vai myös pienempiä?
No, kun mä kirjoitan tuossa, niin kyllähän se tietenkin pienempiäkin ryhmiä. Siinä mielessä pienemmät ryhmät yleensä syntyy siitä tämmöisistä kaveriporukoista. Et enemmänkin mä laittaisin sen, kritisoisin laitosteattereita siitä, koska niitä pyöritetään julkisilla rahoilla. Ja siellä niissä on kuukausipalkkaisia näyttelijöitä, jotka ei kaikki ole joka päivä töissä. Ja niin edelleen, ja kuitenkin saa sitä kuukausipalkkaa. Millä perusteella juuri nämä henkilöt on niin kuin sitten valtion tukemia ammattilaisia, ja freelance-porukka ei pääse millään mihinkään käsiksi niin kuin näihin duuneihin.
Jos sitten peilataan freelance-näyttelijää tätä taustaa vasten, niin kuinka vapaa näyttelijä Suomessa loppujen lopuksi on?
Niin, no täysin sidottu siihen, että onko töitä vai ei. Ei kovin vapaa. Et siinä mielessä freelancerin suomentaminen vapaaksi näyttelijäksi on hullua. Vapaa valitsemaan mistä? Ja sitten mullekin ehdotetaan hirveän usein sitä, että miksi et tee omaa? No mä oon tehnyt 3 omaa juttua apurahojen kanssa aikoinaan. Ja se on ihan mielettömän iso ponnistus. Ja sitten siinä pitää olla tuottaja, ja yleensähän tuottaja vetäsee ensimmäisenä oman palkan pois siitä. Että hyvin harvoin siinä jää niinku taiteilijalle yhtään mitään käteen. Että sä teet sitten sen jutun vain päästäksesi yleisön eteen, mutta ei sitä voi työksi kutsua, jos sä saa siitä palkkaa.
Intohimostahan näitä tehdään.
Niin, nimenomaan.
Mä oon kysyttävä vielä Katja tuosta tasa-arvopuolesta, koska nythän on puhuttu paljon tästä Me Too-aihetunnisteesta, joka leviää tuolla sosiaalisessa mediassa. Se on ehkä tuonut näkyväksi sitä Hollywoodin semmoista verkostoa, joka on perustunut sille, että naisten roolit, ne saadaan aina sillä, että tehdään erilaisia seksuaalisia palveluksia tai suostutaan siihen, että tulee tämmöistä seksuaalista häirintää. Niin ootko sä törmännyt tämmöiseen ikinä, kun oot maailman liikkunut tai...
Maailmalla. Kyllä mä oon siihen Suomessa törmännyt, en maailmalla. En mä niin paljon ole maailmalla myöskään ollut työelämässä, enkä pyrkinyt siellä mihinkään työelämään, että mä olisin joutunut. Onneksi mä en ole Suomessakaan kohdannut, tai siis olen kohdannut ehdotteluja ja tällaista, mitkä mä oon vaan täysin sivuuttanut. Olen kyllä kuullut, että tietyissä piireissä jotkut johtajat, tuottajat ja muut, niin kuin, että heitä voi niin kuin niin sanotusti ostaa tämmöisillä jutuilla. Mutta ihan pikkutytöstä astihan kähmintää, nimittelyä, myös väkivaltaisia päällekäymisiä, mitkä onneksi ei ole sitten sen pidämmelle välttämättä mennyt, mutta että olen kyllä koko elämäni. Mä huomasin just, että yksi mun mieskaveri, jolle mä ihan pari iltaa sitten selitin näitä asioita, oli hyvin hämmästynyt siitä. Mä olin hämmästynyt siitä, että tämmöinen 50 plus mies ei ole ollut tietoinen siitä. Mulla oli yksi tosi paha riitakin tuossa joku aika sitten. Yksi mun oikein hyvä vanha kaveri, siis 30 vuotta niin kuin lautu ystäviä, tuli meille ja rupesi selittämään, että kuinka miespuolinen siis, että kuinka nämä nyt tulee nämä maahanmuuttajamiehet ja kähmiä ja raiskaa. Mä sain hirveät rykärit hänelle, mua ei ole yksikään niin sanottu maahanmuuttaja tai tämän, niin kuin toistaustainen täällä häirinyt. Kaikki on valkoisia miehiä. Suomalaisia. Ja hän sitten kääntyi kannoillaan ja lähti, mutta otti myöhemmin yhteyttä ja sanoi, että olet oikeassa.
Loppuuko se muuten missään vaiheessa? Onko siinä mitään toivoa sen suhteen? Koska musta tuntuu, siis teini-ikäisenä se on varmaan pahimmillaan. Ehkä
niin, koska
aikuisena.
Silloin kun kaikki kundeili ja likoili, eipä silti, kyllähän todellakin tytötkin voi tehdä sitä poikia kohtaan, mutta totta kai se on niin kuin yleisempää toisen tähän niin kuin naisten suuntaan, mutta ei se mihinkään ole loppunut. Mua inhottaa just tämmöinen olla katseiden kohteena tuolla ja just jossain farkuissakin on välillä ikävä liikkuu, että tekisi jotenkin mieli peittää takapuoltaan, ettei koko ajan tuntisi niitä niin kuin silmiä siinä.
Joku sanoo, että aiku, sulla on kivan näköiset farkut ja kukaan ei ymmärrä, mitä se tarkoittaa.
Niin.
Jos nyt puhutaan, Katja, vielä hetki katseiden kohteena olemisesta näyttämöllä, niin millaisia rooleja sä itse mieluiten tänä päivänä tekisit?
Miesrooleja. Päärooleja. Ei kun ihan niin kuin, mitä rooleja vaan. Vaikea sanoa, millaisia rooleja. Niin kuin mä alussa sanoin, niin 12-vuotiaasta 25-vuotiaaseen sukupuolelle ei ole väliä.
Kaikki käy. Miten sä koet itse näyttelijänä muuttuneesi, jos verrataan vaikka 2 vuosikymmenen takaisin Katjaan?
Parantuneeni. Näyttelijänä. Ääni on ehkä hieman, ei ole niin hyvässä kunnossa, mutta kyllähän mä sen sitten treenaan, kun työ tulee eteen.
Kyllä tuolla hyvin pärjää.
Kiitos.
Kiitos, kun pääsit noston vieraksi, Katja Kiura.
Yle Puhe. Akti.
No etupäässä on tämmöiset 3-40-vuotiaat miehet, jotka vaatii tätä naisten intissä käyntiä niin kuin tasa-arvon nimissä, mutta en tiedä, onko siellä nyt pitää tekemistä sen kanssa. Ne on vaan niin tottunut siihen, että niiden äidit on pessyt pyykit ja pyykkinyt peput ja kuskannut harrastuksia ja vielä kinannut sen valmentajan kanssa sitä Niko Petterin peliajasta, että ne haluaa nyt, että naiset sotiikin niiden puolesta. Muutamia synnyttäneitä naisia tunteneena, niin, niin kyllä ensimmäisen lapsen tekeminen vastaa asepalvelusta ja seuraavat sitten kertausharjoituksia, että sittenhän sitä vasta ollaan tasa-arvoisia, kun miehenkin synnyttää.
Yle Puhe. Akti.
Johanna, morjesta.
No hei hei.
Mikä kirvoitti soittamaan? Onko sulla jotain omia suomalaisia suuria suosikkeja tai ootko jostain erityisen ylpeästä innovaatiosta?
No näin 4 lapsen äitinä ja 3 lapsen äitinä, niin mä sanoisin, että tämmöinen hyvä ratkaisukeskeinen tuote, joka passaa joka puolelle maailmaa, on tämä äitiyspakkaus.
Mutta ruokapuolesta niin voisi vielä lanttukukkoa ja lihakukkoa ja sitten oikeita karjalanpiirakoita.
Minkälaiset on sitten väärennetyt karjalanpiirakat?
Kyllä ne löytyy tuossa teollisuudelta puolelta, noin väärennetyt karjalanpiirakat.
Yle Puhe. Akti. Arkisin kello 2.
Kymmenen minuuttia vailla puolen päivän on kello studiossa. Yle Puheen nostossa Linda ja Miia.
Jep, täällä ollaan. Tervehdys vaan. Asunnottomien yötä vietetään tänään eri puolilla Suomea ja tämä asuntotilanne on näin kansallisesti muuttunut paremmaksi viime vuosina. Vielä 80-luvulla asunnottomia oli noin 18 000, kun pari vuotta sitten enää 7 000. Mutta siitä huolimatta viime vuonna esimerkiksi Helsingissä ja Turussa asunnottomuus kasvoi. Meillä on nyt puhelimessa Vailla vakinaista asuntoa ry:n puheenjohtaja Reijo Pipinen. Terve.
Terve.
Teidän järjestöllä VVA:lla on tämmöinen yökeskus asunnottomille Helsingissä, niin näkyykö teillä tämä asunnottomien määrän kasvaminen ihan konkreettisesti?
No näkyyhän se siinä mielessä, että hätämajoitus, Helsingin kaupungin hätämajoitus täyttyy, kun ilmat rupeaa kylmenemään ja siitähän sitten osa porukasta valuu Vaasan kadulle meidän kaukkersiin. Ja sinne 15 mahtuu, mutta jos eletään 600 000 ihmisen kaupungissa, niin tämä hätämajoituskapasiteetti ei riitä.
Kuulostaa aika vähältä, kun puhutaan kuitenkin sadoista ihmisistä, jotka esimerkiksi kaupunginkin jonossa on. Missä Kyllä. nämä asunnottomat sitten on? Missä porukka
nukkuu? Asunnottomathan on usein toisten nurkissa. Ystävien, sukulaisten asumisyksiköissä, joita ennen asuntoloiksi kutsuttiin, mutta joku keksi, että on kauniimpaa sanoa asumisyksikkö.
Niin. Miksi ihmiset päätyy tällä hetkellä asunnottomiksi? Onko siihen joku syy, että miksi Helsingissä on kasvanut?
Monia eri syitä. Siihen on sosiaalisia syitä. Ja pudotaan vaan tavallaan niin kuin rattaalta niin kuin aikanaan Eno veneestä. Että eihän siihen tarvitse, kun sanotaan vaikka avoero, joku muu ongelma, mielenterveysongelma, päihdeongelma. Siinä on moninaisia syitä ja se voi olla pitkänkin aikajanan kehitys ennen kuin ollaan siinä pisteessä, että ollaan kerta kaikkiaan ilman paikkaa, mihin mennä ja mihinkä päässä kallistaa. Ja tämmöisissä ilmasto-olosuhteissa, missä me elämme, niin se on aika rankkaa puuhaa.
Kyllä. Helsingissä asunnottomien yön teema on tänä vuonna itsemääräämisoikeus. Mitä sillä tarkoitatte? Tästä valinnanvapaudestahan puhutaan paljon nyt vaikkapa sote-uudistuksen yhteydessä, että pitää olla vapaus valita. Onko asunnottomilla?
Olisi kauhean mukava, kun se asunnoton itse pääsisi päättämään asioista, jotka koskevat häntä itseään, mutta nythän kaikki yleensä tulee ylhäältä päin. Eli annettuna, valmiina ratkaisuna, joka ei tietystikään voi päteä jokaiseen yksilöön. Et on erilaisia ihmisiä, erilaisia tapauksia, erilaisia kohtaloita. Tarvitaan erilaista tukea. Ja yksin täällä kun ei oikein aina pärjää. Että
Minkälaisista asioista pitäisi päästä päättämään itse konkreettisesti? Mitä tarkoitat?
Pitäisi päästä tekemään sellainen suunnitelma itselleen, missä olisi tiettyjä tavoitteita. Pieni pala kerrallaan oltaisiin menossa kohti asuntoa. Se aika harvoin tapahtuu kertarysäyksellä sillä lailla, että ihmisen muutosprosessi voi olla pitkäkin ja semmoinen tervehtyminen tästä traumaattisesta kokemuksesta. Minä väitän, että se sellainen on, koska olen sen itse kokenut. Välillä tuntuu nytkin. Tunnen kauhun tunteita, jos sattuu, että jotain on mokattu ja vuokra ei olekaan päivälleen siellä, missä sen pitää olla.
Tulee olo, että kaikki katoaa.
Kyllä, koska asuntohan on turvapaikka ihmiselle. Jos sen menetät, niin tulee hyvin turvaton olo.
Aika vaikea myöskin määrittää itse sitä varmastikin, että missä asuu, kun asuntojen vuokrat esimerkiksi pääkaupunkiseudulla karkaa täysin käsistä. Onko tätä tilannetta helpottanut millään lailla se, että nyt pääkaupunkiseudulla pääkaupungissa rakennetaan paljon uusia asuntoja?
Valitettavasti vaan rakennetaan enemmän omistusasuntoja kuin sosiaalisesti rahoitettuja asuntoja, eli ARAn rahoittamia asuntoja. Ja se vaan nyt on niin tässä meidän markkinatalousmaassamme, että kaikki eivät pysty sitä pankkilainaa 30 vuodeksi ottamaan ja hankkimaan sitä 300-400 000 kämppää. Vuokrat on todellakin sellaisessa mallissa, että niin kun mä katson, että tämä on aika paljon sen tulosta, että vuokrasäännöstely purettiin ja nyt ollaan sitten semmoisessa tilanteessa, että asunto saattaa, yksiökin saattaa maksaa, jos se on lähelläkään ydinkeskustaa, niin 800 €. Jos ei sulla ole täysiä tunteja töissä, niin kuin palvelualalla usein on, että on 0-30 tuntia viikossa, niin aika hankalaksi menee maksaa tuollaisia vuokria. Jos Helsingin kaupungilla on 44 000 asuntoa, niin niitä pitäisi olla ainakin kaksinkertainen määrä, jotta huonompi osainenkin ihminen selviytyisi siitä vuokrasta.
Vailla vakinaista asuntoa ry:n puheenjohtaja Reijo Pipinen on siis puhelimessa ja kuten kerroit, niin olet itsekin ollut asunnoton. Miten asunnottomaan ihmiseen suhtaudutaan? Se ajatus siitä, että asunnottomillakin saa olla toiveita ja vaatimuksia oman tilanteensa suhteen ja ehkä jopa oikeus valittaa jostain joskus, niin
No asunnothan on aika näkymätön ihminen tuolla, että, tai mielellään ei nähdä, ja kun se ei enää nykyään niin päätäpäin näy, koska on vaatejakoa ja kun asunnottomuuden taustalla usein on köyhyys, niin kuka haluaa tunnustaa sitä, että on köyhä. Mm. Mä oon sen aina pystynyt tunnustamaan, mulla ei ole mitään vaikeuksia siinä, että tämmöinen pienellä eläkkeellä elävä ihminen, niin voi ihan hyvin kirkkaan otsin myöntää, että on köyhä.
Tänään siis asunnottomien yö järjestetään 10 eri paikkakunnalla, Helsingissä, Joensuussa, Kajaanissa, Lahdessa, Oulussa, Pirkkalassa, Porissa, Turussa ja Tampereella on tapahtumia, ja niin myöskin Helsingissä. Mitä tänään ohjelmassa?
Täällä P-puistossa kello 17 kaupunginjohtaja ja kaupunginjohtajan puheella aloitetaan, ja sit siinä on erinäistä ohjelmaa, ja minä soisin ja toivoisin, että nämä rupeisi olemaan niitä viimeisiä asunnottomien yötä öitä, mitä vietetään nyt. Että saataisiin vihdoinkin tämä ongelma ratkaistua, koska sehän on vain poliittisesta tahdosta kysymys. Jos on poliittista tahtoa, niin tämä ongelma ratkaistaan, eikä mene monta vuotta.
Toivotaan näin. Kiitos haastattelusta, ja jos voi sanoa, niin hyvää asunnottomien yötä, Reijo Pipinen.
Kiitos.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Mia Krause ja Linda Vettanen.
Toivotaan todella, että tämä asunnottomien yö alkaa olla sieltä viimeisestä päästä.
Toivotaan.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Mia Krause ja Linda Vettanen.